Would you like to hear a story?
What story?
ストーリーマニア。
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Se împlinesc astăzi 75 de ani de la prima intrare din jurnalul Anei Frank. Ascunzătoarea familiilor Frank și Van Pels, astăzi muzeu, continuă să atragă peste 1 milion de vizitatori în fiecare an. De ce este important jurnalul Anei Frank și de ce continuă să atingă atât de multă lume după mai bine de 70 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial? Încercăm să aflăm răspunsuri în următoarele 30 de minute. Sunt Claudia Marcu și am astăzi două ajutoare, Ilinca Parker Brady și Diana Murariu, ambele apropiate de vârsta Anei Frank atunci când aceasta și-a început jurnalul. Ilinca și Diana vor da viață câtorva fragmente din jurnalul Anei. Anne Frank s-a născut în Germania, într-o familie de evrei. Când Hitler a venit la putere, familia s-a mutat în Olanda, în Amsterdam. Anne avea atunci 4 ani și jumătate. Pe 12 iunie 1942, Anne Frank primea de ziua ei un caiet cu coperți cartonate colorate în carouri roșii. Avea să-l transforme imediat într-un jurnal.
12 iunie 1942. Sper că îți voi putea împărtăși totul, așa cum n-am reușit cu nimeni altcineva până acum, și sper că îmi vei fi de mare ajutor.
Kitty, așa cum a fost botezat, a fost într-adevăr cea mai bună prietenă a Anei, căreia a putut să-i spună tot ce avea pe suflet. Bucuriile, întristările, neajunsurile, dezamăgirile, neînțelegerile, frustrările, iubirile, dorințele.
Sâmbătă, 20 iunie 1942. Pentru cineva ca mine, a ține un jurnal e o senzație foarte stranie. Nu numai că n-am mai scris niciodată, dar cred că mai târziu nici eu, nici altcineva nu va fi interesat de fuziunile unui școlărițe de 13 ani. Dar de fapt, nu asta contează. Am chef să scriu și, mai mult decât atât, să mă destinui odată ca lumea și pe de-a întregul în privința tot felul de lucruri.
La scurt timp după ce Anne a împlinit 13 ani, familia Frank a fost nevoită să se ascundă în anexa special amenajată în sediul celor două firme ale lui Otto Frank, tatăl Anei. Una producea pectină pentru gemuri, iar cealaltă condimente pentru preparate din carne. Otto Frank lucra împreună cu Hermann van Pels, cea de-a doua familie din de-acum celebra anexă.
Miercuri, 8 iulie 1942. Margot și cu mine am început să ne împachetăm strictul necesar în gențile noastre de școală. Primul lucru pe care l-am băgat a fost acest caiet cartonat, apoi bigudiuri, batiste, manuale, pieptene, scrisori vechi. Gândindu-mă că urmează să ne ascundem, am pus în geantă cele mai absurde lucruri, dar nu regret, pentru că țin mai mult la amintiri decât la rochii.
Doar 4 angajați ai firmei știau de cei 8 care se ascundeau în anexa din spatele casei. Dar cum a ajuns această casă unul din cele mai importante obiective turistice din regatul țărilor de jos? Cele două firme au continuat să funcționeze pe toată durata războiului. Otto Frank, singurul supraviețuitor din anexă, s-a întors în Amsterdam după război și a continuat activitatea firmelor. Însă a sperat mult timp că cele două fiice, Margot și Anne, încă mai erau în viață. Într-unul din nenumăratele interviuri, Mab Heath, una din cei patru angajați care au avut grijă de locuitorii anexei, a povestit despre momentul când Otto Frank a primit vestea morții fiicelor sale.
Ik sorteerde altijd de post op kantoor en die bracht ik dan naar hem.
Întotdeauna selectam corespondența și o duceam. El a luat plicurile și dintr-o dată s-a făcut o liniște mormântală. O liniște care totuși spunea ceva. M-am uitat la el, se albise complet la față. Mi-a dat scrisoarea și mi-a spus, citește.
Hiermede verklaar ik dat Anne Frank en Margot Frank bij mij in het kamp Bergen-Belsen zijn overleden.
Și scrie așa, declar aici că Anne Frank și Margot Frank au murit în lagărul de la Bergen-Belsen.
Toen ben ik opgestaan. Ik heb de la opengemaakt van mijn bureau. Heb al de dagboeken genomen met bladen en alles erbij.
M-am ridicat, am deschis sertarul biroului de unde am scos toate jurnalele Anei cu toate hârtiuțele anexate și le-am dat domnului Frank. I-am spus atunci, aceasta este moștenirea fiicei dumneavoastră, Anne.
I knew that Anna wrote a diary. She spoke about her diary. She left her diary with me at night.
Știam că Anne a scris un jurnal, mi-a vorbit despre el, a povestit mai târziu Otto Frank. Îmi dădea jurnalul în fiecare noapte să-l pun într-o geantă care stătea lângă patul meu. I-am promis să nu îl deschid niciodată și m-am ținut de cuvânt.
It took me a very long time to read it. And I must say, I was very much surprised about deep thoughts on the head.
Mi-a luat mult timp până l-am citit și am fost foarte surprins de profunzimea gândurilor ei, seriozitatea și autocritica de care era capabilă. O altă Anne decât fiica mea. Am fost foarte apropiat de Anne, însă citind jurnalul mi-am dat seama că de fapt mulți părinți nu își cunosc foarte bine copiii.
Duminică 2 ianuarie 1944. Azi dimineață, cum n-aveam ce face, mi-am răsfăit jurnalul și am dat de mai multe ori de scrisori care tratau tema mamei în termeni atât de violenți, încât am fost șocată și m-am întrebat, Ana, tu ești cea care a vorbit despre ură? O, Ana, cum ai putut să faci asta?
Pe 25 iunie se împlinesc 70 de ani de când a fost publicat pentru prima dată jurnalul Anne Frank, mai întâi în neirlandeză. Au urmat traduceri în germană și franceză. Scris de o tânără și tinerilor nu le este teamă să spună adevărul, este unul din cele mai înțelepte și emoționante comentarii despre război și despre impactul acestuia asupra ființei umane pe care le-am citit vreodată. Spune Eleanor Roosevelt în prefața ediției apărută în Statele Unite ale Americii în 1952. Ecranizarea poveștii a atras și mai mult atenția asupra tinerei Anne Frank și mulți au început să vină special în Amsterdam să vadă casa în care a stat ascunsă, mi-a spus Anne-Marie Becker de la muzeul Anne Frank House.
Dat is eigenlijk begin van alle aandacht voor deze onderduikgeschiedenis. Het wordt in andere talen vertaald. Het resoneert bij heel veel mensen, Anne's dagboek, Anne's verhaal.
Așa a început, de fapt, interesul pentru istoria acestei ascunzători. În povestea Anei s-a regăsit multă lume. A fost tradusă în multe limbi. A fost pusă în scenă, a fost ecranizată. Și toate acestea, la un loc, au atras atenția asupra casei. Dintr-o dată, oamenii au început să vină aici, însă casa nu era deschisă publicului. Și multe s-au întâmplat cu casa. A fost vândută, revândută. Primarul din Amsterdam, Otto Frank și alții, au ajuns până la urmă la concluzia că trebuie păstrată. S-au donat bani, a apărut fundația Anne Frank în 1957, casa a fost restaurată și 3 ani mai târziu s-a deschis muzeul în prezența lui Otto Frank.
Sâmbătă, 11 iulie 1942. Tata, mama și Margot Încă nu se pot obișnui cu zgomotul clopotului din Vestertoren, care bate la fiecare sfert de oră. Eu am obișnuit. Mi-a plăcut numai decât. Are ceva așa familiar, mai ales noaptea.
Sute de oameni se așează în fiecare zi la coadă să intre la muzeul Ana Frank. Timpul de așteptare este câteodată de o oră și jumătate. Ninge, plouă, bate vântul, e ceață, e soare, nimeni nu pleacă. Toți vor să vadă anexa. Șirul de oameni se întinde pe câteva sute de metri, pe lângă casă și în jurul bisericii, Westerkerk. În afara clădirii ca atare, sunt câteva elemente originale care au rămas din perioada când anexa a fost ascunzătoarea celor opt. Continuă Anne-Marie Becker.
Niet alles, maar het huis is natuurlijk de belangrijkste plek, het voorhuis waar het magazijn was.
Nu a rămas chiar totul la fel ca atunci. Este desigur casa cu magazia unde erau făcute pectina și condimentele, unde lucra personalul, la fel și biroul, după care intri în casa din spate, în anexă. Și sigur a rămas de atunci și sunetul podelei de lemn al scărilor. Era atunci și este experimentat și azi de cei care ne vizitează.
De boekenkast sunt hele belangrijk. De plaatjes die Anne Frank op het behang plakte.
Un alt element important este biblioteca, cea care ascundea ușa spre casa din spate. La fel și fotografiile lipite de Anne pe tapetul din cameră, ca să o înveselească. Vedete de film, fotografii cu membrii casei regale, chiar și artă, ca de exemplu Pieta lui Michelangelo sau un autoportret al lui Rembrandt, toate acestea sunt acum protejate de un perete din sticlă.
En wat ik zelf een hele mooie vind, een hele ontroerende ook, zijn de groeistreepjes. Ik weet niet of je die hebt gezien van Anne Margot.
Și ceea ce pe mine mă emoționează foarte mult sunt semnele făcute pe perete cu măsurătorile fetelor. Margot mai puțin, pentru că avea deja 16 ani când a intrat în anexă, însă Anne avea 13 și vedem că în 2 ani a crescut în înălțime cu 15 centimetri.
De belangrijkste originele misschien, alle dagboeken van Anne Frank, haar dagboekpapieren waarbij ze haar dagboek herschreef voor die publicatie.
Și sigur, cele mai importante sunt jurnalele Anei, toate originale, la fel și caietul în care a strâns expresii care i-au plăcut din cărțile pe care le-a citit și caietul cu povești scrise de ea.
aprilie 1944. Când scriu, mă eliberez de tot. Îmi dispare tristețea, îmi renaște curajul, dar, și asta e marea întrebare, voi fi vreodată în stare să scriu ceva important? Voi deveni vreodată jurnalistă și scriitoare? Sper asta, o sper asta așa de mult, căci în scris pot exprima tot gândurile, idealurile și fanteziile mele.
Jurnalistul israelian de origine română, Jean Steiger, are acum peste 80 de ani. Iată ce îi scrie Anei despre lumea de azi.
Draga Ana Frank, în martie 1945, tatăl tău a primit trista veste că tu ai murit împreună cu sora ta în lagerul de la Bergen-Belsen. Probabil că dacă ai fi continuat să trăiești, ai fi avut încă foarte multe de scris, pentru că jurnalul tău, scris la o vârstă fragedă, a demonstrat un talent evident de scriitoare și de ziaristă. Păcat! Eu urmăresc ce s-a întâmplat după acest deces tragic al tău în lagăr și mă întreb dacă jertfa ta pe care ai descris-o în jurnalul pe care l-ai scris cu mâna ta a avut urmarea care fi trebuit să o aibă în sufletele și inimile locuitorilor de azi ai continentului european. Vreau să-ți spun că ceea ce mă îngrijorează în mod deosebit este faptul că atât de mulți oameni neagă existența Holocaustului, atât de mulți oameni neagă însăși lagările de concentrare și de exterminare în care și tu și cu familia ta au pierit, și acest lucru provoacă multe semne de întrebare încotro se îndreaptă în prezent omenirea. Vreau să sper că oamenii inteligenți vor respinge aceste atacuri, vor respinge violențele și își vor ridica glasul contra celor care le propovăduiesc în unele țări din lume. Nu mă refer numai la Germania, nu mă refer numai la Franța, chiar și la Anglia, pentru că îmi dau seama că valul de antisemitism este în mare măsură alimentat în ultima vreme de islamismul extremist, care încearcă să facă o legătură între evreii din Israel și cei din restul lumii și care neagă însuși existența Israelului și folosesc ca un argument negarea Holocaustului. Vreau să sper că toate aceste învățăminte ale istoriei recente vor fi întrase, cum se cuvine, de cei cărora li se adresează, în sensul unei respingeri totale și vehemente a sentimentelor antisemite, xenofobe, care se manifestă încă în unele țări.
Un milion de oameni stau în fiecare an la coadă pentru Casa Anne Frank. Impresionant este că jumătate din cei care îi trec pragul au sub 30 de ani, adaugă Anne-Marie Becker.
Ja, dat is heel bijzonder dat mensen over de hele wereld, ook vooral jonge mensen, de helft van onze bezoekers is jonger dan 30 jaar, naar Amsterdam komen, het Anne Frankhuis willen zien, wat je zegt, in de rij staan.
Da, este cu totul remarcabil că atât de mulți oameni și în special tineri vin din toată lumea la Amsterdam pentru Casa Anne Frank. De ce? Una din explicații este faptul că oamenii se regăsesc în povestea Anei. Otto Frank a fost hotărât să-i ducă povestea în toată lumea și este cel care a corespondat cu mulți tineri care i-au scris. Tineri care au aceleași întrebări despre viață ca Anne. Anne, care a fost atât de directă și de matură. Apoi, jurnalul ei este o fereastră prin care vedem ce s-a întâmplat în război și cum au fost tratați evreii numai pentru că erau evrei. În același timp, jurnalul este la fel de actual ca și atunci. Și azi oamenii sunt discriminați politic, religios, sunt scoși în afara societății, a mai spus Anne-Marie Becker de la Muzeul Anne Frank. Anna Miclelli avea numai 8 ani când a citit prima dată jurnalul Anei Frank. Studia la școală cel de-al doilea război mondial, însă factorul determinant a fost familia.
Mijn oma de oorlog heeft meegemaakt en dat zij in Den Haag in het verzet heeft gezeten. En zij vertelde af en toe wel.
Bunica mea a trecut prin război, a fost într-un grup de rezistență în Haga. Nu vorbea prea mult despre ceea ce s-a întâmplat, dar eu, copil fiind, eram curioasă. Nu aveam idee ce efect ar avea o întrebare din partea mea de genul cum a fost în război. Așa că i-am scris o scrisoare. Am aflat că pentru bunica războiul a fost traumatizant, cu un frate arestat, deportat și omorât. Jurnalul a fost pentru mine la început o ficțiune. E greu să îți imaginezi la numai 8 ani ce a însemnat exact acea izolare și nu numai. Apoi am vizitat și casa și am înțeles și mai bine, văzând toate spațiile acelea mici în care toată lumea trebuia să șoptească.
Toen ik puber was, nog een keer herlezen, omdat ik juist ook Nou, dat was echt de leeftijd die zij had toen ze daaronder gedoken zat.
Am recitit cartea la pubertate, când aveam vârsta Anei, și am repetat experiența acum 2 ani. Istoria și războiul erau deja subiectele mele preferate. Între timp, m-am implicat într-un proiect care a scos în prim plan și alte case în care s-au ascuns familii de evrei. Și de fiecare dată când am citit-o, povestea a avut un alt impact asupra mea și am fost din ce în ce mai aproape de ce s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Am întrebat-o pe Anne Mic de ce este important să ducem mai departe povestea Anei Frank.
Wow, dat is natuurlijk best een ingewikkelde vraag, maar Waarom ik het heel belangrijk vind, is omdat haar verhaal is natuurlijk het verhaal van 6 miljoen anderen. Die
este o întrebare foarte complicată. Din punctul meu de vedere, povestea ei este povestea celor 6 milioane de oameni uciși în lagărele de concentrare. Dar astfel de atrocități au continuat și continuă să se întâmple în Siria, în Ruanda, în Armenia, în Iugoslavia. Pur și simplu nu înțelegi cum de se mai poate întâmpla așa ceva. Oameni care sunt vânați doar pentru că sunt ceea ce sunt.
26 mai 1944. Mă tot întreb dacă n-ar fi fost mai bine pentru noi toți să nu ne fi ascunți, să fim acum deja morți, ca să nu mai suportăm toată mizeria asta și, mai ales, să-i scutim pe ceilalți de ea. Dar și de asta ne e tot oror groază. Încă iubim viața, încă n-am uitat glasul naturii, încă mai sperăm, sperăm tot felul de lucruri.
Jurnalul Anei Frank a ajuns în toată lumea. Cum spuneam, povestea ei a fost pusă în scenă, a fost ecranizată. Mai mult decât atât, în 2014, în Amsterdam, a fost construit special un teatru pentru muzicalul Anne Frank. Povestea trebuie dusă mai departe. Însă, indiferent de forma de marketing folosită, nu trebuie uitată esența, mai spune Annemiek Lely.
Nou, ik vind het wel heel erg belangrijk dat verhalen verteld blijven worden. Dus wat dat betreft moet ik ook niet te kritisch zijn. Ik denk wel dat het belangrijk is dus om na te denken over de manier waarop.
Sigur că trebuie să continuăm să spunem povestea, dar să alegem cea mai bună modalitate. De exemplu, proiectul de care am pomenit mai devreme, cu casele care au fost ascunzători pentru mulți evrei din Amsterdam. Mi se pare un mod eficient. Mergi în acele case și experimentezi pur și simplu spațiul îngust. Realizezi foarte bine că mulți din cei care au trăit acele vremuri au început să dispară și probabil în 10 ani nu va mai fi nimeni. Pe de altă parte, realizezi și că vor apărea forme din ce în ce mai diverse de comemorare. Însă, cred eu, de fiecare dată trebuie să ne întrebăm care este esența poveștii și să evităm chiciul. Anne Frank ar fi împlinit 88 de ani. Oare cum s-ar fi uitat ea la lumea de astăzi? Nu vom ști niciodată. Dar putem afla cum o văd Diana și Ilinca, la aproape 12 ani. Diana citește acum jurnalul Anei și învață la școală despre cel de-al doilea război mondial. Mi-a spus că nu își poate imagina nici măcar o zi închisă.
Noi învățăm despre asta și ne spune profesorul, uite că asta s-a întâmplat în războiul mondial, dar când citești despre cineva care a fost prin toate astea și s-a exprimat cu totul ce putea, se simte foarte altfel. Și dacă cineva s-a dus la un supermarket și l-am întrebat, hei, cum a fost, poți să știi exact cum a fost. Dar dacă cineva aflai de la altcineva, nu se simte la fel. Mai ales dacă profesorul nu a fost prin războiul ăla, nu poate să zică drept ce s-a întâmplat.
Iată ce îi scrie Diana Anei despre lumea de astăzi.
Dragă Ana, suntem în anul 2017, la aproape 72 de ani de la terminarea războiului. Chiar dacă nu știi asta, ești o sursă de inspirație pentru noi, cei din lumea întreagă. Majoritatea oamenilor știu cine ești. Ai scris în jurnalul tău aproape 3 ani. Prin aceasta, ne-ai ajutat să înțelegem mai mult despre război și viața din acei ani. Lucrurile s-au schimbat mult din 1945. Totul evoluează cu asemenea rapiditate, încât pare că nu mai locuim în același spațiu, dărâmite în același timp. Atâtea locuri în Olanda s-au schimbat. Din fericire, există încă locuri tradiționale care să ne reamintească de olandelul din noi. Rijksmuseum luminează Amsterdamul în fiecare seară, iar Rembrandt House Museum ne reamintește cum trăiau oamenii înainte. Ne petrecem zilele afară împreună cu oameni dragi nouă. Ne jucăm și povestim despre ce am făcut în ziua respectivă. Olanda este ca o mare familie și nu avem secrete unul față de altul. Avem necazuri, dar le rezolvăm împreună ca o comunitate. La școală învăț acum despre al doilea război mondial, despre tot ce s-a întâmplat atunci. Îmi imaginez că e o mare diferență între a citi despre acele vremuri și a le trăi. Nu cred că aș fi rezistat o zi întreagă atunci. Cu toții ne întrebăm cum ați reușit să vă treziți în fiecare dimineață, fiind nevoiți să vă ascundeți. Citindu-ți jurnalul, am găsit o pagină care m-a întristat și m-a luminat în același timp. Este despre visul tău de a ajunge la Hollywood, deși tot ce ai putut să faci a fost să privești cum oamenii erau răniți în fiecare zi. Acele rânduri m-au făcut să înțeleg lucruri noi despre viață. Trebuie să știi că jumate din lumea aceasta vine cu noi de în fiecare zi pentru a-i opri pe cei care sunt o amenințare pentru viața acestei planete. Am scris o compunere scurtă despre o zi din viața unei fete de vârsta ta în anul 2017. Am mers la școală gândindu-mă la ce urma să învăț. Suntem 22 de elevi în clasa mea și cumva reușim întotdeauna să fim mai multe fete decât băieți. Profesoara noastră e foarte abstractă. Privite de sus, mesele noastre sunt ca niște diamante și linii șerpuite. Termin orele la 3:15. Apoi îmi aștept părinții. Alerg cu prietenii și ne jucăm fotbal pe asfalt. Adulmec aerul, ușor și totuși mult dintr-o dată. Copacii încânjoară locul de joacă și razele soarelui ne întind trupurile, strecurându-se printre crengi. Odată ajuns acasă, scriu aceste rânduri dedicate ție. Ești sursa mea de inspirație și prin forța scrisului tău ai devenit o parte din inima mea. Cu adânci mulțumiri, Diana.
Ilinca de-abia acum începe să afle mai multe despre Ana Frank.
De la cine am auzit prima dată e de la tata.
De ce ți-a povestit tata despre Ana Frank?
Avea jurnalul ei acasă. O carte foarte veche care a avut-o el de la copil.
Și ce ți-a spus tata despre Ana Frank?
Că era o fată care trebuia să se ascundă de germanii, că scria un jurnal și că dacă sunt mai mare pot să-l citesc.
Mă bucur că i-ai scris o scrisoare despre lumea de astăzi, pe care te rog frumos să o citești pentru Ana.
Dragă Ana, eu sunt Ilinga, locuiesc în Amsterdam, la fel ca și tine. Știu multe lucruri despre tine. Am început să-ți citesc jurnalul și vreau foarte mult să merg o dată la casa ta de pe Prinsengracht, care acum este un muzeu. Le găsesc la 15 minute de casa ta și trec de multe ori pe lângă ea. Văd mereu rânduri enorme de turiști. În fiecare zi, sute de oameni din toate colțurile lumii care vor să viziteze muzeul și să-ți audă povestea. Am la fel de mulți ani ca și tine atunci când ai trebuit să te ascunzi în casa din spate de pe Prinsengracht. Dar viața mea este altfel. Trăiesc împreună cu mama, tatăl și fratele meu. Noi la școală am prieteni, râd mult, iubesc muzica și cărțile lui Harry Potter. Am o casă frumoasă cu o grădină plină de flori și anul viitor merg la liceu. Așa trăiesc și prietenii mei. Mama mea s-a născut în România, iar tatăl meu este 3/4 englez. Bunica mea din partea tatălui a murit cu nu prea mult timp în urmă. Ca să fim împreună și să-l învăselim, am fost cu bunicul nostru într-o vacanță în estul Olandei, în natură. Am stat 5 zile împreună și mi-a plăcut foarte mult. Ne-a povestit că în timpul războiilor, când el era copil, a fost trimis într-un sat departe de oraș ca să fie în siguranță și pentru a avea mai multă mâncare. În Europa este pace, dar sunt multe atentate teroriste în Paris, Londra, în Manchester. Îmi este teamă de un atac în Amsterdam. În alte țări, de exemplu în Siria, este război. Sunt mulți refugiați care caută pacea și vin către Europa. Odată mi-am donat pușculița și am cumpărat mâncare pentru un grup de refugiați care au ajuns în Amsterdam. Mi-a fost milă de ei, dar am fost fericit atunci când ne-am văzut, fericit pentru că au primit mâncarea. Erau mulți oameni care au ajutat. M-am simțit mândră să fac parte din grupul acela. Sper să nu am niciodată un război. Te salută Ilinca din Amsterdam.